Sada je tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vreme je za novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Agencija Srbije za lekove i medicinska sredstva odobrila antivirusni lek protiv COVID-19 molnupiravir. Omikron soj virus je registrovan u 89 zemalja. Obeležavamo Međunarodni dan migranata. U Srbiji ih trenutno ima više od 4.500. U 12. kolu regionalne košarkaške ABA lige Partizan će igrati u Baru protiv Mornara. Sutra oblačno i suvo, temperatura od 2 stepena na jugoistoku do 10 na zapadu. U opštini Nova Varoš jak sneg i napravio je velike probleme meštanima planinskih sela, nestalo je struje, neprohodan je veliki broj lokalnih puteva, jak vetar pravi i smetove, jak sneg pada i u Sjenici. U ostalim krajevima zemlje snabdevanje strujom je normalizovano. Posle 5 dana struje ima u svim selima u okolini Krupnje, Ljubovije, Osečine i Malog Zvornika. Dobili su i žitelji najudaljenijih zaselaka. Predsjednik Aleksandar Vučić ocenio je da je energetska situacija vrlo komplikovana i teška, ali da će Srbije izdržati. Kaže da sabotaža u Obrenovcu nije bilo i da je u pitanju neodgovornost. Rekao je da restrikcije struje neće biti, a na Instagramu je danas potvrdio da se neće menjati cene gasa i struje za domaćinstva. Privredi ostaju stare cene do kraja godine, kada će dobiti najpovoljnije cene struje i gasa, rekao je prethodno Vučić za Pink. Najavio je da će sutra na Svetog Nikolu posjetiti kopove i termoelektranu Kostolac.
Ja sam zamolio rudare Kolubare da sada idu da iskopavaju 75.000 tona dnevno, novih otkopa, da skidaju, ne treba im još zato što nemamo punu snagu termoelektrane Nikola Tesla, ali od nove godine da skidamo 20.000 tona sa deponije, sa onoga što je naše odlagalište, sa onog gde čuvamo. Dakle, da bismo imali koliko je moguće, nećemo ni jednog trenutka imati punu snagu upravo zbog niže kvaliteta uglja, da delom manjim količinama uglja koje možemo da ne ugrozimo funkcionisanje Kostolca, dakle iz Kostolca, iz drvnog kopa drvno prebacujemo tih 3.000 tona za Obrenovac, dakle da bismo mešali s ovim manje kvalitetnim ugljem. I naravno tu ima dodatni problem velika potrošnja mazuta, jer sad morate da koristite veliku potrošnju mazuta da biste očistili mašine i tako dalje. Mi za mjesec dana potrošimo sad više nego za godinu dana. A mazuta nigde nema. Sad nemate gde da kupite mazut. Više nije pitanje samo cene. Što se tiče cena i svega drugog, naša država to može da izdrži u ovom trenutku.
Kada se konsoliduje stanje u elektroenergetskom sistemu, vršilac dužnosti direktora Elektroprivrede Srbije Milorad Grčić podneće ostavku, rekao je Vučić. Epidemijska situacija u zemlji je stabilnija. Sve više zdravstvenih ustanova izlazi iz crvene zone i naredne sedmice u svim školama đaci će nastavu pratiti učionicama. Epidemiolozi pozivaju na vakcinaciju i poštovanje mera, posebno uoči predstojećih praznika. Pacijentima obolelim od korone narednih dana će biti dostupan novi lek protiv COVID-a koji je odobrila Agencija za lekove. Studije pokazuju da lek molnupiravir smanjuje broj hospitalizacije i smrtnih ishoda za trećinu, kaže Jelena Mitrašinović iz Agencije za lekove i medicinska sredstva. Pripremila Jovana Obrenić.
Molnupiravir je oralni antivirusni lek koji se primenjuje kod blagih do umerenih formi COVID-19 kod starijih od 18 godina zaraženih virusom korona. U kliničkim studijama je pokazana značajna efikasnost tog leka jer za 30% smanjuje broj pacijenata na bolničkom lečenju i smrtnih ishoda, ističe Jelena Mitrašinović iz Agencije za lekove i medicinska sredstva.
Da bi ovaj lek bio primenjen pacijentima, neophodno je da imaju bar jedan od faktora rizika za razvoj težih formi bolesti, jasno definisani, uključuju pacijente starije od 60 godina, pacijente sa dijabetesom, gojazne pacijente čiji je body mass indeks iznad 30, pacijente sa teškim bolestima bubrega, hroničnom obstruktivnom bolešću pluća, ozbiljnim bolestima srca i aktivnim malignitetima.
Mitrašinovićeva kaže da je u sprovedenim studijama novi antivirusni lek pokazao zadovoljavajuću bezbednost.
Najučestalije neželjena reakcija bila je dijarija, dijareja kod 3% ispitanika. Prijavljivane su još glavobolja, mučnina i vrtoglavica, ali to su neka uobičajena neželjena dejstva koja prate primjenu velikog broja lekova. Svakako, lek će biti primenjivan samo po preporuci lekara i očekujemo da će to biti u COVID ambulantama.
Za naredni period najavljen je dolazak još jednog leka kompanije Pfizer pod nazivom Paxlovid, koji čeka odobrenje svetskih agencija za lekove. Novi medikament predstavlja kombinaciju dva virusna leka, ali se smatra efikasnijim od prethodnog, zaključuje Jelena Mitrešinović.
Soj Omikron prijavljen je u 89 zemalja, a broj slučajeva se udvostručio u pojedinim oblastima posljednjih nekoliko dana. To je saopštila Svetska zdravstvena organizacija.
Kako se navodi, Omikron se brzo širi u zemljama sa visokim nivoom imuniteta stanovništva, pa ostaje nejasno da li je to zbog sposobnosti virusa da izbegne imunitet, njegove prirodne povećane prenosivosti ili zbog kombinacije obe osobine. Danska zatvara pozorišta, bioskope, zabavne parkove i konferencijske centre. Predlaže se zabrana služenja alkohola posle 22 sata. Za nove mere sprema se i Holandija, smanjenje društvenih kontakata, zatvaranje ugostiteljskih objekata, svih prodavnica osim prehrambenih i raniji početak školskog raspusta. Od ponedeljka u Švajcarskoj se prelazi na rad od kuće, a za ulazak u zatvorene prostore i restorane bit će potreban dokaz o vakcinaciji ili preležanom virusu.
Velika Britanija ima rekordan broj novozaraženih, više od 90.000, pa Francuska od danas ograničava putovanja iz te zemlje. Obavezan je i negativan test i za vakcinisane i nevakcinisane putnike iz zemalja van Evropske unije. Francuska će od januara smanjiti razmak između davanja druge i treće vakcine sa 5 na 4 meseca, saopštio je francuski premijer. Javlja naš dopisnik Nataša Jokić.
Francuski premijer Jean Castex najavio je da će od januara takozvani zdravstveni pasoši postati vakcinalni. To znači uvođenje obavezne vakcinacije u faktičkom, iako ne i u formalno-pravnom smislu. Vlada namerava da uvede pravilo po kome će jedino potvrda o vakcinaciji, a ne više o negativnom testu, biti uslov za slobodno kretanje građana. Francuska vlada će u parlamentu predložiti zakon o vakcinalnim pasošima već 5. januara, posle čega će o njemu glasati i Senat. Castex je obrazložio odluku vlade da predloži ustanovljavanje vakcinalnog pasoša time što, kako je rekao, nema smisla da nevakcinisana manjina dovodi u pitanje zdravlje i život većine. Zbog podeljenih mišljenja očekuje se eksplozivna i možda dugotrajna rasprava u parlamentu. Ukoliko zakon o vakcinalnim pasošima stupi na snagu, oko 6 miliona nevakcinisanih građana od ukupno 67 miliona stanovnika Francuske imaće vrlo ograničeno pravo kretanja. Suočena sa brzim širenjem soja omikron virusa COVID-19, Francuska je za sve putnike koji dolaze iz zemalja van Evropske unije uvela obavezu posjedovanja negativnog testa starog najviše 24 sata. Bilo da su u pitanju putnici koji su vakcinisani ili koji nisu vakcinisani. Kada je reč o putnicima iz država Evropske unije, negativni test moraće da pokažu samo oni koji nisu vakcinisani. Francuska vlada prethodno je najavila odluku o ograničavanju slobodnog kretanja sa Velikom Britanijom, koja danas stupa na snagu. Od danas su zabranjena sva profesionalna i turistička putovanja iz Francuske u Veliku Britaniju i obrnuto iz Velike Britanije u Francusku. Putnici će moći da prelaze granicu između dve zemlje samo ako francuskim pograničnim kontrolama pokažu dokaz da je reč o izuzetnom slučaju koji ih obavezuje da putuju. Pri tome će, bilo da su vakcinisani ili nevakcinisani, morati da pokažu negativni test star najviše 24 sata. Svi putnici iz Velike Britanije koji žele da uđu u Francusku od danas će morati da se registruju pre polaska na put i da dostave adresu boravka u Francuskoj. Na osnovu toga, nadležna prefektura će im dostaviti mesto njihovog boravka u izolaciji u Francuskoj, koja će moći da bude ukinuta posle 48 sati ukoliko rezultati testa budu negativni.
Stigli su podaci o epidemijskoj situaciji u zemlji. Koronavirusom zaraženo je još 1015 građana, od testiranih 10.799. Preminulo je 28 obolelih. Na respiratorima je 135 pacijenata.
Zemljotres jačine 4,8 stepeni Richterove skale pogodio je sever Italije i oblast oko Bergama. Kako prenose italijanski mediji, potres se osjetio u čitavoj toj oblasti, a osjetili su ga i stanovnici Milana. Za sada nema izvještaja o posljedicama. Ranije danas zemljotres jačine 5,4 stepena Richterove skale pogodio je južne delove Grčke.
Ovo su novosti dana. Predsjednik Aleksandar Vučić, premijer Albanije Edi Rama i premijer Severne Makedonije Zoran Zaev pozvali su ostale zemlje regiona da se pridruže inicijativi Otvoreni Balkan.
U zajedničkom pismu koje objavljuju albanski mediji, trojica lidera poručuju kako je njihova vizija da prevaziđu društvene, ekonomske i trgovinske prepreke koje usporavaju ekonomski rast regiona, a kroz ostvarivanje 4 osnovne slobode Evropske unije. Objašnjavaju da Otvoreni Balkan nije utešna nagrada umjesto članstva u Uniji, već veliki korak ka tome. Naredni sastanak inicijative Otvoreni Balkan bit će održan u ponedjeljak i utorak u Tirani.
Šef diplomatije Nikola Selaković čestitao je ministru inostranih poslova Grčke, odnosno Češke, Janu Lipavskom, imenovanje na tu funkciju.
Selaković se založio za unapređenje bliskih i prijateljskih odnosa, intenziviranje političkog dijaloga i veću ekonomsku i privrednu saradnju dveju zemalja. Zahvalio je na podršci Češke eurointegracijama Srbije i izrazio želju za susret sa novoimenovanim kolegom u skorijem vremenu.
Politika Nemačke prema Zapadnom Balkanu i Srbiji neće se promijeniti dolaskom nove vlade kancelara Olafa Scholza i nove ministarke spoljnih poslova Annalene Baerbock, izjavio ambasador Nemačke u našoj zemlji Thomas Schieb.
On je u intervju za Tanjug naveo da je u koalicijonom sporazumu eksplicitno utvrđeno da Zapadni Balkan i proces proširenja Evropske unije ostaju prioritet. Ukazao je da su izjave poslanice zelenih u Evropskom parlamentu Viole von Kramon samo lične i ne predstavljaju zvaničan stav Nemačke.
Ostalo je manje od mjesec dana do održavanja referenduma u Srbiji o promjeni ustava u delu koji se odnosi na pravosuđe. Suština je da se politika više ne meša u izbor sudija i tužilaca. Profesor pravnog fakulteta i član Venecijanske komisije Vladan Petrov rekao je za RTS da bi građani trebalo da izađu na referendum pošto se radi o stručnom pitanju koje nema političku dimenziju.
Ključni motiv je taj što imamo izuzetno loš tekst ustava. U delu o pravosuđu prosto ne omogućava da se donesu najpre kvalitetni pravosudni zakoni, zakoni o sudovima, o sudijama i tako dalje. A zatim da se i dalje radi na nečemu što je izuzetno važno i oko čega se svi slažemo, a to je jačanje pravne svesti i kod sudija i kod nosilaca političkih funkcija, ali i kod građana. Treba da usmerimo pažnju građana na to da imaju po prvi put u modernoj istoriji priliku, ako izuzmemo taj Mitrovdanski ustav, da izađu, da izraze svoju slobodnu volju, da glasaju za ili protiv ustavnih amandmana koji se zaista bave jednom temom koju u stručnom smislu možda oni do kraja ne razumeju, ali koja je sa stanovišta cilja promjene ustava, a to je bolje, efikasnije pravosuđe i jača vladavina prava u Srbiji.
Profesor Vladan Petrov je objasnio da zakon o referendumu zabranjuje da organizatori referendumske kampanje budu državni organi i tela koje se finansiraju iz budžeta. Referendum je zakazan za 16. januar. Obeležava se Međunarodni dan migranata. U svetu je prošle godine bilo više od 280 miliona ljudi sa statusom migranta, što je 3,6% svetske populacije. U Srbiji u 13 prihvatnih centara boravi blizu 4600 migranata, među njima 322 dece. Od početka godine u Srbiji je 64.000 migranata dobilo hranu, smeštaj, odeću i medicinsku negu, što je skoro 1000 više nego lane. Izveštava Ivanka Joksimović.
Tokom 6 godina od kada je počeo veliki talas migracija, kroz Srbiju je prošlo više od milion migranata. U prihvatnim centrima i centrima za azil trenutno boravi više od 4.500 osoba, od toga 322 dece. Više od polovine došlo je iz Afganistana i Sirije, a svaki deseti iz Bangladeša ili Pakistana. Sve manje porodica i žena sa decom, a sve više radno sposobnih osoba, kaže komesar za izbeglice i migrante Vladimir Cucić, dodajući da se oni u Srbiji zadržavaju u proseku oko mjesec dana i da uporno pokušavaju da nastave dalje.
Kad pogledate da za manje od mjesec dana 17 ljudi pogine, onda vam je potpuno jasno koliko je ta njihova želja da nastave put očajnička. Veoma mali broj ljudi se vrati javi za dobrovoljni povratak. 99,5% onih koji smo evidentirali, a onih 20-30% koji nam se nikad nismo ih ne vidjeli, onda vam jasno kolika je ta želja da se, da se stigne do tog, do tog obećanog raja na zemlji koji ih tamo čeka.
Samo tokom ove godine više od 40.000 migranata koji su ušli u Srbiju nastavilo je svoje putovanje. Svega 1.600 osoba zatražilo je azil, a dobilo tek 13, kaže Radoš Đurović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila.
Azil kao sistem ne funkcioniše kod nas i da najveći broj ljudi koji borave u, u našoj zemlji se nalazi van bilo kog pravnog sistema, bez regulisanog pravnog položaja, iako su neki od njih smešteni u kampovima, a drugi se nalaze u privatnom smeštaju na otvorenim lokacijama duž naših severnih granica. Stalno su ugroženi, izloženi rizicima, bilo da budu žrtve krijumčarenja, trgovine ljudima, nasilja, pa čak i diskriminacije, jer prosto nisu vidljivi za sistem podrške koji postoji.
Van kampova trenutno boravi više od 1.000 osoba, a u posebno teškom položaju nalaze se oni u pograničnim oblastima, na granici sa Mađarskom, Rumunijom i Hrvatskom, ističe Đurović.
I u tom smislu se suočavamo stalno sa praksama pushbackova, odnosno vraćanja u Srbiju, koje su toliko česte da se svakodnevno desetine ljudi guraju nazad u našu zemlju i to postaje jedna neminovnost koju svakodnevno svedočimo na terenu. Imajući u vidu da Srbija jeste prva zemlja na eksternim granicama, na spoljnim granicama Evropske unije, možemo osnovano očekivati u budućnosti da se pritisci u pogledu migracije dalje nastave i da mi imamo sve duže zadržavanje ljudi na obodima Evropske unije, odnosno u našoj zemlji.
Radoš Đurović dodaje da je najsvetlija tačka u sistemu prihvata migranata njihova zdravstvena zaštita. Srbija je, kaže, druga zemlja u svetu koja je ponudila vakcinaciju ljudima u prihvatnim centrima, a pre svega tražiocima azila i onima sa legalnim statusom.
Slušate Radio Beograd 1. Uhapšeno je 6 osoba osumnjičenih da su malverzacijama oštetile preduzeće Toza Marković iz Kikinde za oko 597 miliona dinara.
Sumnja se da su četvorica bivših odgovornih lica Toze Marković zloupotrebili položaj, oštetili poverioce i prali novac na štetu kikindskog preduzeća koje je u većinskom vlasništvu Srbijagasa, tako što su za vreme prinudne blokade tekućih računa preduzeća od januara 2018. do juna 2021. sa drugim pravnim licima zaključili više štetnih ugovora. Uhapšenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će biti privedeni nadležnom tužilaštvu.
Za 10 godina koliko postoje, javni izvršitelji su preuzeli više od 4 miliona predmeta koji se odnose na nenaplaćena potraživanja, uglavnom komunalnih preduzeća i banaka. I dok poverioci uglavnom hvale njihov rad, dužnici smatraju da postupanje izvršitelja često ugrožava osnovna ljudska prava kao što je pravo na dom. Pripremila Ida Maričić.
Javni izvršitelji ponašaju se isključivo u skladu sa zakonom, poštujući presude suda, kaže izvršitelj Ivana Bukarica. Naglašava da nikada nikome u proteklih 10 godina bez razloga nije oduzet novac sa računa ili stan.
Imamo prvo procenu, prodaju, predaju, ali za sve to vreme dužnik ima mogućnost da isplati ili da pokaže dobru volju da će isplatiti u određenom roku svoje dugovanje. Znači, nama je to posljednja mera u izvršenju, prodaja imovine. Osim ako to sam sud u svom rešenju nije odredio ili ako ne postoji založna izjava gde je sama stranka, odnosno dužnik, pristao da mu se proda stan ako ne izmiri svoje dugovanje. I to je mnogo bitno. Znači, on je sam pristao da mu se prodaje stan.
Sa druge strane, aktivista Združene akcije Krov nad glavom, Ana Krstić, ukazuje da se toj organizaciji javlja sve više ljudi koji su u bezizlaznoj situaciji, u strahu od izvršitelja i pred izbacivanjem iz doma.
Niko nije za sad odgovarao zbog štete koja je pričinjena kada je neko izgubio dom. Tako da je zapravo to ono pitanje koje smatramo da je linija koja mora da se povuče, to je da niko ni pod kakvim uslovima, ni zbog kog duga ne sme da ostane bez doma. I to je situacija. Kada se ljudi izbace iz domova, oni su sada ostavljeni da se sa ulice brane, osiromašeni, bez ikakvih sredstava, sa jako velikim troškovima izvršenja. Tako da je to pitanje, da se jedne strane, to je tačno, sudski postupci su jako spori, traju godinama, možda čak i decenijama, ali zato izvršenje jako brzo i efikasno. I taj disparitet je nešto što je zaista problematična stvar.
Advokat Tatjana Suđum navodi da je izvršenje sudskih presuda, to jest naplata dugova za advokate, često nemoguća misija.
ja razumem da postoje ljudi koji su oštećeni, koji su siromašni i protiv kojih se vodi izvršenje na osnovu nekih pravednih ili nepravednih sudskih odluka, ali postoje poverioci koji su isto tako siromašni i koje dužnici izbegavaju, iako su bogati, ali ništa se na njih ne vodi, neće da im plate dug. Ja imam slučaj da sam izvršila presude i radnici su došli do svojih plata iz 2001. do 2003. tek 2017. godine. Jer je izvršitelj preuzela postupak, našla da firma ima neku skrivenu, neuknjiženu nekretninu i radnici su došli do svojih zarada.
Najčešća izvršenja sprovode se zbog neplaćanja komunalnih potraživanja i raznih kredita.
Ove sedmice Socijalno-ekonomski savjet dao je pozitivno mišljenje o nacrtu novog zakona o bezbednosti i zdravlju na radu. Zakonom se podižu kompetencije službenika koji su firmama zaduženi za ta pitanja, kao i odgovornost poslodavaca koji za radnike moraju da obezbede neophodnu zaštitnu opremu. Kakav god zakon da imamo, po tumačenju sindikata, najvažnija je dosledna primjena usvojenih rešenja. Detaljnije Ivan Jovanović.
Predstavnici sindikata, poslodavaca i vlade podržali su na Socijalno-ekonomskom savetu nacrt novog zakona o bezbednosti i zdravlju na radu. Državna sekretarka u Ministarstvu za rad, Stana Božović, kaže da je taj propis napravljen u skladu sa aktuelnom pravnom praksom Evropske unije.
Povećanje kompetencija svih lica koji su zaduženi i odgovorni za bezbedan i zdrav rad. Hoćemo da svi naši radnici u procesu rada budu zaštićeni kada je u pitanju i oprema i sve ono što je neophodno da bi mogli da rade u bezbednom okruženju. Znači, pre svega, ogromna odgovornost poslodavca koji u obavezi to obezbedi kompletnu zaštitu i opremu za radnike.
Predsjednica Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Čedanka Andrić rekla je da dosledna primjena novih rješenja i sada kao i ranije ostaje najveći izazov za vladu koja treba da obezbedi da taj zakon uđe u našu pravnu praksu.
Najvažnija primjena mera, kakav god zakon da imamo, primjena mera, odgovornost poslodavca je ključna. Još uvijek imamo veliki broj povreda na radu sa smrtnim ishodom, teških povreda. Smatramo da sve ono što reguliše zakon mora da bude primijenjeno u praksi.
Prema rečima Andrićeve, vlada nije bila spremna da uvaži zahtev sindikata da sve firme sa više od 50 zaposlenih moraju da imaju odbor za bezbednost i zdravlje na radu.
Smatramo da oni nisu dovoljno zaživeli da bi obaveznost pojačala socijalni dijalog na nivou preduzeća i ako nas je nečemu ova pandemija naučila, to je da tamo gdje imate sindikat, tamo gdje imate aktivne odbore za bezbednost i zdravlje na radu, tamo ste imali blaže posljedice po zdravlje i bezbednost zaposlenih. Tako da to za nas ostaju inicijative i dobro je što je resorno ministarstvo otvoreno da o tome i dalje razgovara.
Ministarstvo za rad također nije prihvatilo ni predlog sindikata da nacionalni i regionalni poverenici sindikata na terenu sa inspekcijama prate primjenu novog zakona u praksi, poručila je državna sekretarka u tom ministarstvu Stana Božović.
Ono što je trenutno stav ministarstva jeste da imamo precizno definisan inspekcijski nadzor i pitanje inspekcije po zakonu o državnoj upravi. Predložit ćemo da se formira radna grupa da razmotrimo ovaj predlog jer u ovom trenutku nije aktualno, ali ćemo vrlo brzo imati dijalog sa zainteresovanim stranama da razmotrimo još jednom ovaj predlog.
Javna rasprava o nacrtu zakona o bezbednosti i zdravlju na radu održana je u posljednjoj dekadi septembra. Ministarstvo je u međuvremenu razmotrilo više od 50 inicijativa za korekciju predloženih rješenja. Najnovija verzija sada je na analizi kod naših resorno povezanih ministarstava i Evropske komisije, nakon čega se očekuje da vlada taj propis pošalje u skupštinsku proceduru.
Ispred vlade Srbije u Beogradu održava se protest u organizaciji pokreta Ekološki ustanak. Naša Jovan Obrenić prati taj protest i nalazi se ispred zgrade vlade u Nemanjinoj i očekujemo da čujemo njeno uključenje, da bismo čuli koji su to zahtjevi demonstranata. I u Kruševcu je na Trgu glumaca organizovan protest pod sloganom Ne damo dedovinu. Poziv na okupljanje usledio je preko društvenih mreža. Posle pola sata građani su se razišli. Protest je prošao bez incidenata. Ovo su novosti dana. Ministarstvo odbrane pozvalo je sve zainteresovane kandidate za dobrovoljno služenje vojnog roka pod oružjem u 2022. godini da podnesu svoje prijave.
Pravo da 6 mjeseci budu deo stroja Vojske Srbije imaju svi zdravstveno sposobni državljani naše zemlje koji sljedeće godine navršavaju od 19 do 30 godina, a koji prethodno nisu odslužili vojni rok sa oružjem. Prijavljivanje je, osim u centrima Ministarstva odbrane lokalnih samouprava, moguće i preko portala e-uprave i na šalterima Pošte Srbije.
Ponovo idemo ispred zgrade vlade u Nemanjinoj ulici. Tamo je Jovan Obranić i prati protest u organizaciji pokreta Ekološki ustanak. Jovana, koji su zahtjevi demonstranata?
Miroslave, nadam se da se sada čujemo kao organizator skupa ispred vlade Srbije. Istupio je pokret Ekološki ustanak na čelu sa Aleksandrom Jovanovićem Ćutom. Jedan od glavnih zahtjeva koji je on iznao jeste ultimatum zapravo da se do Božića ponište svi upravni akti, lokacijske dozvole, rešenje i odluke koje su potpisane sa Rio Tintom u ime građana Srbije, čime bi se i formalno pravno, kako je rekao, Rio Tinto proterao iz Srbije. Traži se i obustava postupaka protiv demonstranata i pokretanje postupaka protiv ljudi koji su se sa njima sukobili na prethodnim protestima. Jedan od posljednjih zahtjeva jeste i to da se oformi jedan veliki zakon koji, na kome bi radili najbolji pravnici, kako je rekao, države, a koji bi u buduće čuvali prirodne resurse Srbije i koji ne bi dovodili do ovakvih problema, kako kaže Jovanović. Na transparentima je pisalo: narod ne želi Rio Tinto i sačuvajmo prirodu. U ovom trenutku protest je završen, građana više nema na potezu, prethodno su zatvorili i blokirali potpuno Nemanjinu i ulicu Kneza Miloša na sat vremena, međutim saobraćaj u ove ulice u ovom trenutku funkcioniše bez smetnje.
Hvala, bila je to naš reporter Jovana Obrenić.
Zbog radova na brzoj pruzi Novi Sad-Budimpešta, deonica Kisačke ulice ispred ulaska u glavnu železničku stanicu u Novom Sadu trenutno je zatvorena za drumski saobraćaj. Ministar saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović obišao je radove i rekao da se završetak očekuje u prvom kvartalu iduće godine. Završena je rekonstrukcija pozorišnog trga u Novom Sadu koja je trajala 290 dana i koštala 400 miliona dinara. Uređena su autobuska stajališta na prilazu Srpskom narodnom pozorištu, a na samom trgu je fontana. Instalirani su moderan mobilijar, klupe sa USB punjačima za mobilne telefone, osvetljenje nadzorne kamere. Zasađeno je i 25 novih stabala.
Novi soj virusa korona Omikron mnoge odvratio od proslave nove godine ili skijanja u inostranstvu, kažu u turističkim agencijama. Nova pravila za ulazak u zemlju sutra i prekosutra uvode Grčka i Austrija. Stoga je broj putnika iz Srbije koji je zainteresovan da uopšte negde otputuje tokom praznika svega 15% u odnosu na broj uplaćenih novogodišnjih aranžmana 2019. godine. O tome Nataša Ćimović.
Ako nije Delta, onda je Omikron kriv što će mnogi još jednu novu godinu provesti kod kuće. Kofere mogu da pakuju samo avanturisti u doba pandemije i oni koji su spremni da u posljednjem trenutku rade PCR test i isti plate 9.000 dinara. Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Aleksandar Seničić savjetuje da se preko sajta Ministarstva spoljnih poslova prati informacije o tome gdje se može putovati.
Pravila se menja iz dana u dan. Svjedoci smo i određene zemlje kao što je Grčka, koja je od sutra uvela nova pravila u narednih 20 dana. Dakle, bez obzira da li su vakcinisani, svi moraju imati negativan PCR test ne stariji od 48 sati za ulazak u Grčku. I Austrija menja pravila također sa obaveznim PCR testom. Već duže vremena imamo istu situaciju u Dubaju. Sve zajedno, informacije koje mi imamo i broj putnika koji je zainteresovan da putuje u ovom periodu godine je negdje na nivou 15% od onoga što je bilo 2019. godine. Ali eto, nekog posla ima. Kažem, ljudi su još uvijek malo u strahu. Ovaj novi soj je poremetio razmišljanja o proslavi nove godine.
Vlasnik turističke agencije Robinson Ljubiša Nešovanović također potvrđuje da ima problema u pripremi novogodišnjih aranžmana, upravo zbog novih pravila u pojedinim državama.
Za doček nove godine polako se sužavaju mogućnosti, pooštravaju se mere. Imamo situaciju gdje recimo za Mađarsku možete nesmetano da putujete, ali svakako morate imati ili PCR test ili potvrdu o vakcinaciji da biste u samom nekom restoranu dočekali novu godinu. Beč, Prag, Pariz, nažalost ove godine će biti jako otežano putovanje za novu godinu. Svakako je poruka svim našim putnicima i dragim gostima, ako želite da putujete za novu godinu i posle toga, morat ćemo da se prilagodimo, vakcinišemo i izvadimo EU zelene certifikate. Sretna vam nova godina.
Kako sada stvari stoje, nova godina će se najviše slaviti na planinama u Srbiji, ali i u popularnim banjskim centrima. Turistički aranžmani su, kažu, u agencijama skoro rasprodati. Za krizni štab je, međutim, proslava nove godine trenutno najveći epidemiološki rizik, te će stoga medicinski deo tog štaba zatražiti uvođenje COVID propusnica u trajanju 24 sata, najavio je Predrag Kon.
Zavod za proučavanje kulturnog razvitka je projektom Zaprati kulturu, koji je namenjen tinejdžerima i njihovim potrebama u sferi kulture, najavio početak značajnog istraživanja kulture za decu. To je deo kampanje u okviru istraživanja koje sprovodi zavod u osnovnim školama na uzorku od oko 5000 dece naredne godine, pripremio Milan Stokanović.
Zavod za proučavanje kulturnog razvitka započeo je istraživanje kultura za decu, a pažnju je posvetio deci kao budućoj publici i stvaraocima u kulturi. Deca predstavljaju budućnost, zbog čega ih je važno uključiti u kreiranje kulturnih sadržaja, a ovaj događaj je upravo način da čujemo njihovo mišljenje, koje često zanemarujemo kada razmišljamo o kulturnim politikama. Projekat Zaprati kulturu predstavlja sociološkinja i istraživačica Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, Marijana Milankov.
Ideja je da čujemo od samih osnovaca šta je to što oni vole u kulturi, da li smatraju da ima dovoljno mesta za njih, da li su sadržaji prilagođeni njihovoj populaciji.
Tokom predstavljanja manifestacije Zaprati kulturu, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka u saradnji sa osnovnom školom Kralj Petar I prezentovao je i rezultate ankete kulturne prakse viših razreda osnovne škole Kralj Petar I, koju su učenici radili sa svojim vršnjacima. Rezultate istraživanja učenika predstavlja Marijana Milankov.
Ispostavilo se ono što je nas iznenadilo, da velika većina njih preferira upravo uživo kulturu. Mi smo očekivali, obzirom da oni spadaju tu neku generaciju digitalnih urođenika, da će se više opredeliti za online kulturne sadržaje, međutim, ispostavilo se i da za ovu populaciju koja je rođena u svim ovim digitalnim trendovima, ipak uživo sadržaj imaju veću snagu.
Tokom prethodne dve godine osnovoškolcima nisu bile dovoljne manifestacije na internetu. Evo šta je ono što im je najviše nedostajalo, kada je o kulturnim sadržajima reč.
Ja mislim da više fali ovih nekih skupova. Naprimjer, bio je taj japanizam, tako da se ljudi, tinejdžeri posebno, skupe da samo pričaju nečemu što se njima sviđa.
Fale nam muzeji, bioskopi, pozorišta, izložbe i sva dešavanja u kojima ima više ljudi, da su nam bila neomogućena.
Pa, meni najviše fali odlasci u bioskopi i pozorišta sa školom.
Muzeji, koncerti, takve stvari koje čine normalno odrastanje.
Pozorište, zato što osjećam se da sam ja kao mala mnogo više išlo u pozorište sa roditeljima, sa školom, sa svima.
Istraživanje kultura za decu nastavit će se u osnovnim školama širom Srbije, a zatim sledi i istraživanje ponude dečijih kulturnih centara i ustanova kulture, ovoj uzrasnoj grupi.
Sada sport, najnovije informacije reći će nam Željko Stefanović.
Čak 6 utakmica engleske premijer lige ovog vikenda odloženo je zbog epidemije koronavirusa. Poslednji u nizu je duel Aston Villa i Burnley, koji je otkazan samo nekoliko sati pre početka. Od rezultata testa Mohameda Salaha zavisiće odigravanje meča između Tottenham i Liverpoola, ovaj duel je planiran za sutra. Kod nas je fudbal igra normalno. Fudbaleri Partizana slavili su kao domaćini u duelu sa Kolubarom rezultatom 1:0 u meču 21. kola Superlige Srbije. Crno-beli su na meču protiv Lazarevčana do pobjede došli mnogo teže nego što su mnogi očekivali, uz dosta muke, a jedini pogodak na utakmici postigao je Quincy Manning u 67. minutu. Završen je još jedan meč ovog 21. kola Superlige Srbije. Novi Pazar i Vojvodina igrali su nerešeno 1-1. Novosađani su meč završili sa dvojicom igrača manje. U 15 časova počela je utakmica u Kruševcu, u toku je 32. minut, Napredak i Spartak igraju bez golova 0-0. Srpski plivač Đurđe Matić, koji se trenutno takmiči u juniorskom timu čuvenog koleđa George Washington, uspeo da obori rekord koji držao jedan od najvećih plivača u istoriji Michael Phelps. Rođeni Beograđanin je uspeo da u kategoriji 100 metara leptir ispliva deonicu za 46,11 sekundi, što je za nekoliko desetinki brže od Phelpsovog rekorda iz 2011. godine. Cijelog života se bavim plivanjem i zadivljen sam Đurđijevim sposobnostima. Kakav šampion, ovim rečima je američki ambasador u Beogradu čestitao mladom sportisti. Inače, Đurđe Matić je ponikao u plivačkom klubu Vračar, a pre koleđa u Sjedinjenim Američkim Državama plivao je u Hong Kongu gde je također studirao. Također, ovaj momak je tokom godine pokušavao da izbori norbu za olimpijske igre u Tokiju, ali tomu nije pošlo za rukom. Ukratko je drugim dešavanjima koje su pred nama, a tiču se sporta. U Loznici se održava završnica 64. turnira Zlatne rukavice u boksu. Igraju se i utakmice prvenstva Srbije u odbojci. Kod dama najzanimljiviji susret Tenta i Crvene zvezde, a kod muškaraca onaj u kome se sastaju Partizan i Vojvodina. Dodajemo još i to da su košarkaši Denvera noću savladali Atlantu sa 133-115, a Nikola Jokić je po pravilu već pružio sjajnu partiju. Upisao je 20 poena i 10 skokova, a odlično je i razigravao saigrače. Imao je 7 asistencija.
Hvala Željko, o sportu mnogo detaljnije za koji minut. Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu je 6, u Beogradu 5, Kragujevcu 4, Nišu 3 stepena, na Kopaoniku minus 8. Vreme sutra?
Pretežno oblačno i suvo, samo u planinskim predelima na istoku mogu i slab sneg, posle podne razvedravanje. Jutarnja temperatura od minus 1 do 2, dnevna od 2 do 10 stepeni. U toku noći na jugu Banata, istoku i jugoistoku zemlje mestimično kiša i sneg. I u Beogradu sutra slično vreme uz jutarnju temperaturu oko 2, dnevno do 7 stepeni.
Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Irena Jelovac i Nena Celaković, tonska realizacija Goran Ivković, spiker Aleksandar Božović, producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji, preporučujem u nastavku porodični magazin Vreme, sporta i razonode.